Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til endnu en omgang i netop det gode gamle folketing. Og jeg kan godt love, at vi i dag, som sædvanligt, skal godt rundt i krogene. Vi skal se på indmandslovgivning fra Integrationsministeriet. Vi skal se nærmere på den udskældte offentlighedslov. Så skal vi se lidt på Dansk Folkeparti, som... ja, der er vel problemer i paradis, hvis man skal sige det en lille smule polemisk. Pludselig er der stemmer i baglandet, som kræver opgør med Morten Messerschmidt, der skal fremlægges papirer. Og det plejer ellers at være en sang, som Dansk Folkeparti selv synger om de andre partier. Nu er det som om, at bøtten er vendt lidt. Håndteringen af det fra ledelsen i DF ser vi nærmere på i dag. Men vi skal også se nærmere på dagpengeforliget, som blev indgået i sidste uge. Og så starter vi med politiaftalen. For der er sket spændende ting i forhandlingstaktikken på det område. Men inden vi når så vidt, så skal jeg selvfølgelig lige byde velkommen til panelet i dag. Tre herrer på stribe. Velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Niels Højby.
Tak.
Velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for SF, Steen Gade.
Tak for det.
Og sidst men ikke mindst, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Niels Helveg Petersen. Og de herrer, politiaftalen, det er der, vi starter. Det drejer sig jo om, at man fra regeringens side, og i særdeleshed også fra støttepartiet Dansk Folkeparti, vil tilføre politiet flere penge. Politiet, siger de i hvert fald selv via Politiforbundet og formand Claus Oxfeldt, fattes penge. Man har også en kæmpestor pukkel på, tror jeg nok, 200.000 overarbejdstimer i forbindelse med krudttønden og andre aktioner. Så der skal ske et eller andet. Nu har man så indbudt til forhandlinger i Finansministeriet, hvor Justitsministeren og Finansministeren, henholdsvis Søren Pind og Claus Hjort Frederiksen, sidder klar. Men så sker der det, at alle partier jo er indbudt, men inden de når dukker op, så siger Claus Hjort, jeg vil bare lige nævne, at vi skal bruge 500 millioner kroner, og de 500 millioner kroner har vi tænkt os at nappe fra ungdomsuddannelserne. Så hvis ikke I kan gå med på det, så kan I lige så godt lade være med at komme. Og det har Enhedslisten og SF og Alternativet så sagt, at skal vi slet ikke snakke om, hvor vi kan finde de penge? Og der har Claus Hjort sagt, ikke på vilkår, det er der, vi napper dem. Er I med, eller er I ikke med? Det kan man jo tolke i forskellige retninger. Steen Gade, vil du starte med at kigge ind i hovedet?
Jeg ved ikke, om man kan tolke her. Man kan ikke tolke det i forskellige retninger. Man kan kun tolke det i en retning. Der er nogen, man ikke vil have med i forhandlingerne, og så har man lavet en blokering, som man var nogenlunde sikker på, at dem, man ville have til at gå ud af døren, de gik ud af døren. Sådan tror jeg, det er.
Kort og godt.
Så ja, det handler, det tror jeg.
Så det handler ikke om, at man kan sige, at Claus Hjort tænker en lille smule taktisk, skråstreg praktisk, og siger, altså, der skal ske noget her. Vi overgår ikke at sidde og lave et kludetæppe af alle mulige ting.
Nej, det er ikke derfor, fordi det kommer han jo til alligevel ved finanslov og så videre, hvem han så kommer til at sidde og arbejde med det på. Altså, det, der er altid kludetæppe forhandlinger.
Men hvis han kan lave et...
Jo.
Et bredt lille patchwork til tæppe.
Nej, jeg tror, det er sådan...
Jeg har ikke flere tæppe-analogier, nu kan jeg mærke.
Det er sådan ligesom... Når børnene ikke vil have en med i lejen, og de ved, at han eller hun er bange for et eller andet billede af en eller anden sort trold, så viser de ham eller hende den sort trold, og så farer de ud af rummet. Og så derfor er det jo sådan set, når så de partier gik, så kan man sige, de valgte at gøre det, som Jordan ville have dem til. Og det havde selvfølgelig også været modigt, om nogen af dem havde sagt, at vi bliver alligevel, men så har de sagt og visket til hinanden, jamen, vi mener ikke det der med de der ungdomsuddannelser. Altså, det havde været en anden reaktionsmønster. Men den er jo svær at gennemføre, når den gennemføres tilsyneladende uden protester fra dem, der var med. Det er min vurdering.
Ja. Niels Helveg Petersen, er du enig?
Jeg tror, det er rigtigt, som Steen siger, at de gerne ville have skilt nogen ud fra starten. Men det synes jeg virkelig ikke er det væsentligste i sagen. Jeg synes, det er faktisk en urimelig måde at stille det op på. Også for politiet. Hvis nu det bliver sådan, der bliver skåret i ungdomsuddannelserne, hvor efter at vi nu i nogle år har sagt, at nu skulle man gøre noget ved ungdomsuddannelserne. Vi vil ikke, at alle børnene skal ikke gå i gymnasiet, de skal have nogle praktiske uddannelser og gøre os klar til det. Mm. Altså, så begynder man så at skære netop der, hvor man gerne vil prioritere. Det synes jeg er urimeligt. Jeg synes også, det for politiet må være en mærkelig fornemmelse, at de skal have penge på bekostning af, at de erhvervsskolerne de skal have skåret deres budgetter. Jeg kan ikke lide den måde at koble tingene sammen på. Mm. Sådan har jeg ikke oplevet en forhandling af den art, hvor vi har siddet og diskuteret et udgiftsområde, hvor så betingelsen har været, at det skulle skæres ganske bestemte steder. Det har jeg ikke oplevet.
Men man kan sige, at i sidste ende er der vel altid de penge, der kommer til politiet, forbindes vel med der, hvor de bliver taget fra, eller hvad? Altså, det er selvfølgelig...
Nej, sådan plejer man ikke. Det plejer at være finansministerens opgave at få hele det samlede offentlige budget til at hænge sammen. Og det skal han selvfølgelig sørge for, og det er jeg sikker på, at han vil gøre sig anstrengelser for. Men føre en forhandling på den måde der, hvad bliver det næste, hvis der skal flere penge til ældreforsorgen? Skal det så spares på forsvaret, eller civilforsvaret, eller på Danmarks Radio, eller altså, det er ikke nogen god måde at forhandle på. Jeg synes, det er klodset og temmelig uproduktivt.
Mm-hmm. Niels Højby, hvad siger du?
Jamen, jeg er ganske enig med Sten og Niels. Jeg tror nu måske mere, det her, det er netop, som du sagde, man melder ud for at få indsnævet dem, der skal være med til forhandlingerne. Og så får man dem til, de tre partier til selv at trække sig. Jeg tror simpelthen ikke på, at det ender med, at de penge skal tages derfra. Hvad skulle man så forhandle for, havde han sagt? Ikke? Jeg tror, at det faktisk er ren taktik. Og han er jo en dygtig forhandler, Claus Hjort Frederiksen. Altså, jeg vil skyde på, at det ender anderledes, end det, han melder ud. Det tror jeg faktisk. Men altså, selve det at melde ud på den måde der, det er godt nok meget firkantet og kontraproduktivt. Bortset fra, hvis man vil have nogen væk.
Ja. Men er det ikke... Altså, det er da mærkeligt at sige, vi er enige om her, at 500 millioner, de skal findes på ungdomsuddannelse. Ja. Og hvis ikke I er med på det, så er det ud af vagten. Så melder de sig ud, hvis det så ender med et forlig, hvor pengene kommer et andet sted fra. Ja, altså, vil der så ikke blive buler og brag?
Jo,
det er han måske ligeglad med.
Det kommer an på, om der er nogen journalist, der kan huske det til den tid.
Men det er jo ikke et enten eller. Altså, det kan være, at det så bliver 100 eller 200 eller 300 millioner krav for ungdoms, og så finder man andre steder at skaffe de penge fra. Ja. Det kan godt være, at det ender på den måde der. Det kunne jeg da forestille mig. Det kan også være, at det ender med, at det faktisk ikke bliver ret meget for ungdomsuddannelsen. Det vil tiden vise. Altså, mit eget forslag vil være, at alle de der penge, de nu skraver ind og ligger og kigger på, hvor folk kører for hurtigt, dem kunne de skulle bruge til det her, ikke? Så er det selvfinansierende politiet.
Ja, men det er vel også det, de sidder og arbejder på, at en del af politiforliget er jo, at man skal have HK og så videre til at sidde i de her fotovogne, så det ikke er betjentene derude. Det. Men altså, Niels Helve, hvor tror du, at det ender, ligesom Niels Højby siger her, at man i virkeligheden måske tænker, nej, okay, det er måske for meget med at tage hele møllen fra ungdomsuddannelsen. Vi har trods alt selv sagt, jeg tror, det var da Lars Løkke, der var ude at sige det her med, at vi skal have den bedst uddannede. Ja, det har alle statsminister sagt.
Det siger man altid.
Det siger man altid, at vi skal have den bedst uddannede generation nogensinde.
Ja, og jeg husker ikke mindst Anders Fogh rejste rundt på landets erhvervsskoler. Og var en stor held på erhvervsskolen, for sagde, at de skulle have lige så mange penge per elev som gymnasieeleverne. Ja. Det var en valgkamp, hvor det fyldte vældig meget i hans valgkamp.
Ja.
Man må sige, det er skruet anderledes sammen.
Men er det ikke også fordi, at politiet lige nu, i lyset af, hvad der er sket det sidste år, både her og i udlandet, er en, altså hvad skal man sige, et sikkert kort, altså der skal penge til dem. Og det, der jo, stemmer i, og det synes Støttepartiet jo også.
Jeg kender jo ikke de papirer, de sidder og arbejder med, og politiets oversigter over, hvad de har brug for. Det er jo ikke noget, som jeg har nogen kendskab til. Så derfor har jeg svært ved at vurdere politiets reelle behov. Men jeg tror, der er brug for at tilføre dem midler efter de der overarbejdspukkel, der er. Det må man så finde ud af. Men det er jo underligt, at en regering, for eksempel da man lavede boligjobfradrag, der var jo ikke nogen, der tænkte på, hvor skal den milliard komme fra, som jeg har glæde af. Altså, det er jo underligt altså, at kæde det sammen på den måde. Der havde regeringen jo pludselig en god milliard til til et ikke særlig nyttigt formål. Så ja, jeg synes, forhandlingstaktikken er underlig. Mm-hmm.
Jamen altså, det vi lige har set omkring dagpengekommissionen, som vi kommer til at snakke om, ikke? Det er jo, at nu skal der skaffe 300 millioner kroner, men det bliver i finanslovsforhandlingerne, ikke? Altså, det kunne man jo også gøre på den her måde.
Selvfølgelig.
Jamen, det kunne man, og jeg synes, det Niels sagde før, om at anskue, hvad skal vi sige, et budget samlet. Altså, det sådan, man egentlig ikke sidder og hele tiden og snakker om, hvad man tager det fra. Det er jo klart, man kan diskutere hvert område for sig og sige, er det rimeligt, at det er på det og det niveau. Men når man sidder og laver sådan noget her, så burde man jo sådan set køre det hen i en finanslovsaftale. Mm-hmm. Og så tror jeg egentlig ikke, den pointe, du var ved at spørge os til, om det, at det er politi og det er folkeligt populært. Det kan godt være, at det spiller en rolle, men mig bekendt er der ikke nogen partier i Folketinget, som ikke godt vil være med til at give politiet nogle flere penge i den nuværende situation. Sådan har man i hvert fald forstået
det. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Alle har gået ind til det og har sagt, at der skal
flere penge. Ja. Om de så vil være ment alle sammen 500 eller hvad det er, det ved jeg ingenting om. Men alle har jo sådan set sagt, der er faktisk en særlig situation,
Den pointe, jeg tror, jeg prøvede at krabbe mig hen imod, var, at alle er sådan set enige om, at der skal tilføres flere penge. Men så kan man sige, så er der vel en grads forskel i, hvor ivrig man er. Altså, hvor de partier, som har meldt sig ud nu, er måske lidt, ja, der skal findes nogle flere penge, men lad os lige finde ud af, hvor vi finder pengene. Hvor dem, som stadigvæk er med i forhandlingerne, er meget sådan, der skal findes nogle penge, og de skal falde til politiet, og så må vi se, hvor vi kan finde de penge. Og det er nærmest ligegyldigt, hvor vi finder
jo,
de penge.
Men, bare politiet men, får men hvis nu det havde været den taktik, de havde valgt, for du snakker jo også taktik og signaler, ikke også?
Jo.
Så havde de jo egentlig ikke sagt, at det var et bestemt sted. Så havde de jo bare sagt, de penge skal I også levere for enden. I skal bare vide, at vi afslutter ikke en aftale, uden at I har været med til at levere, hvor pengene var. Så starter man jo ikke med at sige, hvor de skal hentes. Og så kan Niels jo have måske få ret i, at det ikke helt bliver, som Jordan har sagt fra starten. Det kan man jo aldrig vide.
Mm-hmm. Vi har et lidt beslægtet problem, som dukker op med mellemrum. Er der nogen, der får den fantastiske idé, at hvis nu lægger en skat på det område, så kan pengene blive brugt til et eller andet udgiftsområde. Det har jeg altid været utrolig meget imod, sådan en cigarkassetænkning. Mm-hmm. Hele den offentlige budget bliver jo totalt uhåndterligt, hvis det er sådan, at bestemte udgifter skal finansieres, bestemte besparelser rundt omkring. Så bliver der kludetæppe, som er helt uoverskueligt. Og derfor er selve tanken her forkert. Det er en forkert måde at forhandle på og stille problemerne op på.
Så kan det vise sig, som Niels Højby var inde på, at det i virkeligheden er en snubletråd, som Jordan lægger ud, for lige at få luet ud i de røde partier, og så forhandler man, og så ved han måske også godt, at det her med cigarkasser, det bliver forbøvlet også for ham, og når vi så er færdige med politiforliget, så har man fundet penge i alle mulige steder, så ser det anderledes ud.
Ja, men jeg ved det ikke. Jeg er ikke i stand til at gennemskue Jordens forhandlingstaktik.
Godt. Vi sætter et punktum for Jordens tanker her, fordi vi skal også videre til noget andet, hvor der er landet en plan, nemlig dagpengeforliget, som har været et ofte debatteret emne, både i dette program og alle mulige andre steder gennem. Ja, 5 år stort set har det reddet den tidligere regering som en mare, og Steen Gade, det var ikke så rart for jer på et tidspunkt jo.
Det må man sige, det har vel nok været
det,
der har skadet SF mest i hele regeringsperioden overhovedet, hele den diskussion.
Men Steen, så meget desto mere, var du så overrasket over, at nu kom vi så til nye forhandlinger med nyt forlig, så gik det jo. Altså på bagkant af 5 år, hvor der har været trakasserier, så tog det 2,5 dage, bang. Så var der klappet noget nyt af, og alle var glade, stort set. I hvert fald de 3 store partier, som var med i forliget.
Jeg var overrasket over at det kun var de 3 store, kan man sige. Altså, egentlig var jeg mere overrasket over, at Radikale ikke var med.
Men de har så tilsluttet sig.
Jo, men det er jo en anden diskussion. Du spørger jo faktisk om hele tilrettelæggelsen af manøvren, ikke? Det er jo egentlig det, du spørger om, ikke også? Og der var jeg overrasket over det. Så var jeg vel også ikke mere overrasket, men jeg konstaterer jo så, at øvelsen fra nogen side også handlede om, at SF skulle kobles ud af en løsning, kan man sige, selvom det har været en SF-prioritet, kan man sige, alle de her år. Men jeg vil så sige, at hele dagpengekommissionen har jo med formanden. Hun har jo virkelig været en flittig vandrer, eller betroet mange kontorer i forløbet. Hun har jo virkelig sonderet terrænet grundigt. Altså, det er noget af det bedste, synes jeg, kommissionsarbejde på det formelle, som jeg har set. Så mange har, om ikke været taget i, men mange har vidst meget om, hvor det kunne være.
Ja.
Men at det blev 3 dage, det skyldes jo bare, så er vi over i noget taktik. Man vil ikke risikere at åbne ballet igen. Så nu skulle der sættes et endeligt punktum. Nu kan man jo sige om den sag, det var ikke så længe siden jeg sad i Folketinget, så i de år, her på de sidste år, så kan man sige, man har forsøgt at sætte et punktum ret mange gange i det forløb. Og så må vi jo så se...
Der har været mange kommaer.
Ja, okay. Det er semikolon
ja,
måske.
Ja, godt. Vi lander
og nu mener man så, at det er et punktum. Men på hele indretningen af dagpengesystemet jo langt bedre, end det var før. Det, jeg synes, og jeg er enig med mit parti, kan man sige, det er, hvorfor kunne man ikke finde de sidste 300 millioner kroner, når man kunne finde 300, altså så man på en måde havde undgået, at man skulle igen lade det gå ud over de unge. Ikke fordi, jeg synes bare, det er sådan, det er virkelig irriterende, synes jeg, og generende ved det her, de har lavet.
Mm-hmm. Niels Helveg, hvad siger du til...
Tempoet, synes jeg er forbilledeligt. Jeg synes, det var klogt. Jeg har jo hele tiden vurderet det sådan, at hvis LO og Dansk Arbejdsgiverforening i kommissionen kunne finde hinanden, så var det klart, hvad der ville blive resultatet.
Mm-hmm.
Fordi så LO og Dansk Arbejdsgiverforening har jo siddet i den der kommission og måtte være klar over, at hvis de bare kom med nogle indstillinger, der strittede i alle retninger, at så var der et spil i gang i Folketinget, som ingen af dem kunne overskue. Fordi Dansk Folkeparti og SF havde hinanden i hånden, og andre havde andre dagsordner, og Dansk Folkeparti ville ikke være med til noget, der som gav besparelser, og jeg ved ikke hvad. Så var der blevet en panik. Situationen, det var hverken Dansk Arbejdsgiverforening eller LO interesseret i. Så da kommissionen kom med det resultat, hvor de sagde med indstillet den og den reform, der var med mindretalsudtagelsen fra LO om de 3 karensdage, ikke de 8, så var facit sådan set skrevet. Så var jeg ikke så overrasket over, at det gik hurtigt.
Nej.
Jeg kunne godt forhandlingstaktisk have tænkt mig, at regeringen kunne have haft en interesse i at skyde det en uges tid til efter LO's kongres. Det er klart, at lige før kongressen kunne LO ikke give noget som helst indrømmelser. Det kunne godt være, at det havde set lidt anderledes ud efter om kongressen. Men det er den eneste kommentar, jeg har til timingen.
Okay. Niels Højby?
Ja, men jeg synes, det er fantastisk godt arbejde, som Nina Schmidt har lavet. Og der er ingen tvivl om, at de parter, der er indgået for livet, har vidst, hvordan det endte op med. Men sådan noget kan man ikke lave på så kort tid, medmindre man er blevet informeret om det og har haft en vis, dialog kørende. Jeg mener, i modsætning til Niels Helveg, måske, at det var fantastisk smart at få den her sag lukket før LO's kongres. De står og skulle skifte formand, og der kunne komme meget voldsomme angreb på det tidspunkt, fordi det ville være naturligt for LO at angribe i hvilket som helst, fordi nu er det for sent. Og de 3 partier, der er gået ind i det, jamen det er de 3 største partier, og det gør jo, at det her er virkelig langtidsholdbart.
Mm-hmm.
Og de kunne da godt have taget nogle flere med, men hver enkelt parti, der går ind, skal have en eller anden form for mærkesag igennem, ikke? Og det her, det er altså gået på en måde, som man kan se forhandlingsmæssigt, jeg mener, Thulesen Dahl sagde, at han er i hele de der 4 år, hvor Thorning var i spidsen, har han ikke snakket så meget totalt med, eller forhandlet så meget totalt med hende, som han har gjort med Mette Frederiksen på det her kort forløb. Altså, jeg synes, det er virkelig imponerende, og jeg tror, det er langtidsholdbart. Problemet for mig er, at hvor mange arbejdspladser kommer der ind ud af det her? Det har været meget begrænset, hvad der ser ud til at komme ud af det. Det var vel en af årsagerne til, at vi lavede, at der skulle komme nogle flere arbejdspladser ud af. Og det er jo spørgsmålet. Det, men nu går det meget ud over de unge, ikke? Ned på godt og vel 70%, hvis de er ensomme.
Det gør det jo.
Og lidt over 80%, hvis de er samboende. Det, man kan håbe på, det er, at de unge kommer i arbejde, fordi det er jo dem, der har lettere ved at komme i arbejde, end dem på 50-60 år. Det ved vi udmærket godt, ikke? Og en af grundene til, at de har lavet på den måde, det er nok også den her gamle sag med dovne Robert, ikke? Som kunne køre videre år efter år, ikke? Så det, man kan håbe på, det er, at det virkelig får mulighed for at få de unge i arbejde. Altså, de ser den økonomiske fordel. Hvis det ikke gør det, så synes jeg, det er ret katastrofalt for de unge.
Mm-hmm. Altså, sagen er vel, hvis vi sådan skal stille den lidt firkantet op i vinder og taber, så vinderne er vel de tre store partier, som har indgået en langtidsholdbar, mm-hmm. et langtidsholdbart forlig. Og så er der ligesom ro på bagsmækken for dem. Så er der også vel sagtens vinder så langt som, at de sådan stærke dagpengemodtagere, dem som kan finde lidt arbejde hist og pist, nu har et system, hvor en dag i arbejde giver to dages dagpenge, og der er sådan lidt mere fleksibelt system. Ja. Men hvem er så taberne? Er der nogen, man svigter en lille smule her?
Jamen det er jo igen de lidt svagere af de unge. Altså, sådan vil det jo være. Og måske også dem, der har en højere alder. Men hvis vi starter med de unge, ikke? Der har vi jo selvfølgelig dem, der har en uddannelse. Vi lige her sidder og snakker med antropologerne, der jo gerne vil bruge deres antropologiske uddannelse til at være antropologer, men altså nu må finde noget andet. Og det er så konsekvenserne, og det gælder måske også andre. Ikke? Mm-hmm. De er uddannelsesmæssigt ikke svage, men de har bare valgt en uddannelse, som der ikke er så meget behov for. Ikke? Og så vil der være andre, som har en ringe uddannelse, ikke? Og som er svage, på trods af deres uddannelse er svage. Altså, måske har de ikke engang nogen uddannelse. Der er det svært at se, hvordan de kommer ind. Den eneste måde, vi jo ved, at de kan komme ind, det er småjob rundt omkring. Og hvad det fører til, det er jo svært at sige. Ikke?
Og så, det er vel i virkeligheden dem, der betaler?
Ja, det tror jeg.
Til så er der lige en sidste ting, vi lige skal rundt omkring dagpengeforliget, og vi kredsede en lille smule om det, men det er, jeg tror det var Niels Helveg, der nævnte det, nemlig det her med, at inden forliget, der så vi Dansk Folkeparti og SF tage hinanden i hånden og sige, forbedringer, ellers så er vi ikke med på noget som helst. Og nu har vi så set Pia Olsen Dyhr være ude og sige, at hun synes, at Kristian Thulesen Dahl har snydt hende. At han har brudt den aftale, de indgik omkring dagpengeforliget. At han er med i det her nu, hun er ikke med. Hun synes ikke, at de krav, de opsatte, er blevet opfyldt. Thulesen Dahl siger, jamen altså. Og der kan man sige, snedigt nok, jeg kan da huske, at vi talte om det, da aftalen blev indgået, at det var, man ville ikke acceptere, man ville have, jeg tror det var noget med genoptjeningsperioden, der skulle forkortes, eller noget tilsvarende. Mm. Og der har man, altså, hvis man bare har sagt det, så har man vel dækket sig ind? Eller hvad, Sten? Kan du forstå din formand?
Ja, fordi der stod også noget om forlængelse og sådan noget. Der stod også der stod ikke kun det, som du siger.
Nej, men det er jo rigtigt. Det er ikke det, eller lignende.
Det er det, Thulesen Dahl bruger som argument. Jamen selvfølgelig, han ovenkøbet sagde det i en tv-debat, at han var løbet fra aftalen. Altså, det er jo ikke så meget. Det er han bare. han det er min sådan er det, og der kan man vel sige, at der kommer noget af det rå politik jo ind, kan man sige, at han blev så stor efter det her valg, at han nok mener, at han kan tillade sig at løbe fra en aftale, og så har han jo så det, som han så bruger som alibi for aftalen, at han har opbakning fra LO, Harald Børsting. Det bruger han jo så meget hårdt som sit ja. Argument. Men at magtforholdet mellem SF og størrelsesforholdet og styrken mellem SF og Dansk Folkeparti efter valget er et andet, så han er blevet så stor, at han kan løbe fra en aftale.
Så i politik er en aftale altid betinget af, hvordan magtforholdet ser ud?
Ikke altid, men det spiller en rolle.
Ja, okay.
Det er ikke, at det lyder kønt, men der tror bare,
nej, men det,
sådan
det,
er det.
Det har vi vendet os til, at det er ikke alt i politik, der er helt kønt. Niels Helveg Petersen.
Nej, og for nu skal jeg sige det, som Sten ikke så godt kan sige. Sandheden er jo, at den aftale var ikke køn i sig selv. Det var jo en sær idé, de havde fået, at de skulle gå hånd i hånd i dagpengesagen. Det var da jeg allerede dengang sagde, at det er da en syg idé. Hvorfor fanden gør de det? Altså, det kan jo ikke bruges
til
noget.
Vi har i hvert fald set.
Men Niels, ideen var vel, altså, men det var jo, kunne man lave den, så kunne man på en måde blokere det, der skete, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, den der store, så kunne man også blande sig i den store forbrødring, der kunne ske mellem nogle andre.
Ja, men altså, ja, jeg
synes ikke... Det har du ikke troet på nogen på noget tidspunkt. Nej, jeg forstår ikke.
Jeg synes slet ikke, det er udtryk for, at politik er råt. Jeg synes, det er udtryk for, at man lavede en uforsigtig og forkert aftale. Den altså, kunne ikke bruges til noget.
Men er det fordi, at man i virkeligheden burde lære af historien, og det gør vi jo aldrig, men at de der lidt spøjse ægteskaber, som vi af og til ser, de virker aldrig. Altså Barfod og de radikale lavede jo også et lidt spøjst håndslag, som var ved at slå Lars Barfod ihjel dengang. At det er sådan nogle underlige taktiske aftaler, man indgår, og de virker ikke rigtigt. Det er lige så spøjst, som det ser ud på papiret, Niels Høiby.
Jamen altså, for det første så mener jeg, at den slags ikke bevæger aftaler mellem to forskellige partier, fordi så er det umuligt at navigere. Altså selv romerne sagde, at det er nødvendigt at kunne sejle, ikke? Og det er det altså også i politik.
Navigare necesse est.
Lige præcis, ikke? Det er det jo altså.
Jeg siger det kun, fordi det hang på et billede hjemme hos min mormor, for så belæst er jeg ikke. Ikke for...
Jeg synes heller ikke, du er så gammel, nej, at du har haft dårlig evne og latin og alt det der.
Men anyway, altså, sådan nogle aftaler, de bliver jo brudt, når der er større ting på vej, ikke? Og det, der har betydning, det er altså, at de to personer, der har været med til at indgå de aftaler, de får en vis mistillid til hinanden, og det vil blive vanskeligt at lave sådan nogle aftaler fremover. Måske vil man også for andre sige, at altså, ved Thulesen Dahl kan man stole på ham i sådan nogle ting her, ikke? Mm. Men altså sådan, jeg må indrømme, altså sådan er politik jo desværre, ikke? Og det efterlader jo altså en vis sårighed og lidt en vis bitterhed, men det må man skulle leve med, når man er i politik, ikke?
Jo, men det er jo interessant, når du siger, at sådan er politik jo, fordi det er jo rigtig nok. Og det er jo ikke noget, det kommer jo ikke bag på nogen, det kommer ikke som et chok, nej, at der nogle gange bliver indgået aftaler, som nogen så ikke løber fra, men navigerer sig ud af eller udenom. Ja. Men er det så et udtryk for, at Pia Olsen Dyhr er en lille smule politisk naiv her, nej. Sten Gade? Nu spørger jeg lige Sten op, ja. Som den mindst farvede her. Nå, men var det lidt naivt af hende at gå ind i den aftale så?
Nej, det tror jeg ikke, det var. Jeg tror ikke, hun havde forudset, det var vel ingen af os, der havde, for så har jeg ikke siddet der i dag, at SF skulle få så dårligt et valgresultat. Og jeg mener, jeg ved ikke, om vi er enige om det, men jeg mener altså faktisk, at situationen havde været noget andet, hvis SF havde været større, og dermed også, hvad skal vi sige, været en større magtfaktor i den politiske diskussion om fremtiden for dagpengesystem. Så hvis SF havde været stort nok, så ville... måske ikke så meget Thulesen Dahl, men så vil Socialdemokraterne også have været nødt til, kan man sige, og på en måde være med til at sige, jamen, vi må også have SF med. Gjorde jo, så vidt jeg, nu ved jeg da ikke virkeligheden, men har set i pressen, så ser det ud til, at de gjorde det modsatte, og synes, at det var fint, at SF ikke kom med. Sådan har jeg forstået det.
Men det har, altså...
Så jeg vil sige, det højeste, jeg kunne få mig til at sige, men jeg siger det kun det, jeg mener på det, selvom jeg jo sad med også. Det vil jo sige, det kan godt være, at det var lidt uforsigtigt. Ja. Jeg tror måske, jeg kunne sige. Men jeg synes ikke, det var naivt, fordi der var nok ikke rigtig... Det var ikke forudset, at SF skulle få sådan et valg. Ligesom. Vi heller ikke havde, jeg i hvert fald heller ikke havde forudset, at Radikale skulle få så dårligt et valg. Altså på det tidspunkt, da det blev lavet.
Nej. Godt. Uforsigtigt. Den køber
nu,
jeg.
Vi er ude i de fine gravebånd. Ja, hvad forskellen er på, det er uforsigtigt og naivt. Jeg vil godt lige lade den stå et øjeblik.
Ja, men der skal man være velkommen, hvis man sidder og er uddannet i den slags. Så er sms nummeret 42 600 247, hvis man kan komme med en lille udredning.
Og Niels er perfekt i det, disciplin, der han lige netop har vist.
Svaret på det, du siger, Niels, det er jo forskellen af ens. Ja. Det gamle udtryk.
Godt.
Ja, I kan snakke.
Godt. Vi sætter det er i hvert fald et grammatisk tegn, jeg ved, hvordan man bruger, nemlig et punktum. Ja. For den sag her. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af tre ordekvilibrister. Niels Helveg Petersen, Sten Gade og Niels Høiby. Og nu skal vi snakke om, ja, vi var kort inde på dem, men nu skal vi ned i materien på Dansk Folkeparti, fordi der sker virkelig noget i det parti for tiden. I 2013 indrykkede en annonce, som... fik en del ord med på vejen. Og det var en annonce med 700 navne, lige knap 700, 696 tror jeg nok, så noget i den dur. 696 navne. Og øverst på annoncen stod der: en på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker. Det var altså en liste med navne over folk, som skulle have dansk statsborgerskab. Og så kom den her annonce. 15 af de statsborgere, som nu er blevet danske statsborgere, som stod på listen, følte sig krænket af den her annonce og lagde sag an. Og har nu vundet sagen. Dansk Folkeparti er blevet dømt til at fjerne annoncen og skal betale 10.000 kroner i erstatning til hver af de 15 personer, som har sagsøgt, og så skal de betale dagbøder af 1.000 kroner og sagens omkostning. Jeg kan lige nævne, hvis man er juridisk interesseret, den er blevet anket øjeblikkeligt. Ja. Men er det som om, at der Dansk Folkeparti sådan... altså, der er mange sager, der lige pludselig rammer dem. De taber den her sag, som er på et kerneområde. Pludselig er der også en bilagssag, og der er meget knas her, Niels Højby.
Ja, men det er jo det, der sker, når et parti bliver så stort og indflydelsesrigt. Så er der mange, der vil gå efter dem, naturligvis. Og det her, synes jeg, er et reelt problem, at de hænger så mange mennesker ud. At de kunne godt have lavet den samme annonce uden navne på. Fordi det er jo reelt nok, at en af dem, der stod på listen, var under mistanke for PET, tror jeg, det var. Ikke?
Det var.
Men de skal da være med at mistænke alle de andre. Det kan jo ikke undgås, at hver en af de her personer har en omgangskreds, som vil spørge: Gud, er det dig? Så det mener jeg virkelig er en bummer, de har begået, og det dur simpelthen ikke at hænge folk ud på den måde der.
Men hvad skulle de så? De kunne lidt ikke have lavet en annonce, hvor der bare stod hans navn.
Nej, nej, de kunne ikke skrive navn. De kan skrive en generel annonce, hvor de skriver, hvis de vil lave en annonce, ikke? Altså, var det 150 personer, som skulle have, eller mange det var, der skulle have dansk... 700, der skulle have dansk statsborgerskab. Det kan de godt gøre opmærksom på. Der er 700, og der er en af dem, der mistænker PET, og det synes vi er forkert. Og det vil være rimeligt nok, men så er der ikke nogen specielt, der bliver mistænkt af hele pressen. Jeg mener, teoretisk kunne det jo være sådan, at der nogen, der gik og havde nogle mistanker, og så gik efter en person og har hængt vedkommende ud, ikke? Mm-hmm. Så jeg synes, det er en forkert måde, de har gjort det. Og jeg synes, det er godt, at de er blevet dømt.
Ja. Nu ser vi, at de har anket sagen.
Nu bliver den anket, men det er jo en meget interessant sag i lyset af hele diskussionen om ytringsfrihed.
Mm-hmm.
Er der grænser for ytringsfrihed, eller er der ikke grænser for ytringsfrihed? Der er grænser,
ja.
Og det står yderligere også i grundloven, at det er domstolen, der tager stilling til, hvorvidt grænserne her er brudt.
Mm-hmm.
Og derfor er den første dom her ved underretten, den er jo altså interessant, fordi i hvert fald den ret har konkluderet, at her gik man over grænsen, ytringsfrihedens grænser, og man må altså ikke, ifølge den dom, sådan hænge enkelt folk ud, eller så mistanke til en stor gruppe af mennesker på den måde. Og i det lys, synes jeg, den er interessant, og så vil jeg så der i øvrigt følge, hvad der sker i andre
ja, for i lyset af det kunne man godt forestille sig, at den her sag kunne ryge endog meget højt op, fordi den vel har principiel karakter.
Den har, som jeg ser det også. Nu har jeg ikke læst dommen, det vil du gerne sige, men som jeg ser det, så har den også en meget principiel karakter. Ja.
Altså man kan sige, den er så langt som, at jeg har heller ikke læst dommen, det vil jeg gerne indrømme. Men det er jo klokkeklart nederlag til Dansk Folkeparti. Det er bang. Det må I ikke, og I skal betale erstatning, I skal betale bøder, sagens omkostninger. Det er hele møllen på Danmarks Radio, jeg lige vil sige, Dansk Folkeparti. De anker, og man kunne da godt forestille sig, Steen Gade, at den her ryger i højeste ret, hvis bølgerne går højt. Altså, er det ikke en så principiel sag i virkeligheden?
Det tror jeg, det er. Altså jeg tror, det er godt, vi har fået sagen, faktisk. Og at der er nogen, der har... hvad skal vi sige, mandet sig op til og sige, at de selv føler sig krænket. For det er jo, kan man jo godt forstå, at folk føler sig krænket. Vi står på den liste, og naboen kan måske sige, jamen, er det dig? Altså, så ved der, det var jo terrorister og så videre ord, der var valgt. Jeg synes jo, dengang de gjorde det, at det var totalt uanstændigt. Men jeg er sådan set glad for forløbet.
De kaldte ikke nogen terrorister, men de skrev her til fare for Danmarks sikkerhed.
Ja, okay,
og så må man selv...
Ja, så må man selv tænke videre. Ja, ja. Okay. Jeg tror bare, dit start indgang med, om nu du lagde den sammen med de andre sager, det er jo tilfældigt, at den dom kommer nu.
Jo. Jeg siger ikke, at der er nogen, der sidder og smider rænker på den måde. Men der er bare meget, der lander på Dansk Folkepartis bord lige nu.
Men det er rigtigt. Men jeg synes jo... Jeg synes jo også, vi kunne måske bruge det også til, for uden at snakke ytringsfrihed, som jeg er helt enig i, som Niels siger, at det er en del af. Men at den er jo ikke absolut i den forstand, man kan sige hvad som helst i det offentlige rum. Det kan man jo ikke, og det skal man jo heller ikke have lov til. Men den anden diskussion, det er jo sådan set hele det der statsborgerskabs... Halløj, kan man sige, hvis jeg må sige det på den måde. Jeg ved, vi har en anden sag. Den tager vi måske først senere.
Vi kommer lige til... Jamen, det er fordi, vi skal lige have rundet Dansk Folkeparti helt af, for der er en sidste sag, og derefter skal vi nemlig se på den her sag, som Inger Støjberg også er ved. Der skal pludselig lovgives til enkeltpersoner. Det vender vi tilbage til. Fordi der er bare lige en ting. Nu kan det lyde som om, at vi kun tager grimme sager op omkring Dansk Folkeparti. Og der er en anden sag, som jeg godt lige vil vende med jer, som jeg synes var spændende. Dansk Folkeparti har fået en ny mand i Folketinget. Han hedder Kenneth Christensen Berth. Han er tidligere ungdomsformand blandt andet. Og han skulle holde, jeg tror nok, det var hans første tale i Folketinget i sidste uge. Og der blev gået til stålet. Og der var han oppe og skulle tale noget, det handlede om EU's asyl- og udlændingesamarbejde. Og der havde han en kommentar til Alternativet, som han synes var for blødsødende. Og der sagde han fra talerstolen, det er selvfølgelig også let at være god på andres bekostning, når man sidder i lejligheden på det indre Frederiksberg eller Gentofte og drikker en kølig hvidvin og ikke skal forholde sig til praktiske konsekvenser af en indvandring, der er løbet fuldstændig af sporet. Og så fortsatte han ellers derudaf. Og så blev det, så var det som om, at der kom en sag ud af, at Trine Bramsen fra Socialdemokraterne var meget forskrækket, og Alternativets ordfører på området, Rasmus Nordqvist, var også helt dybt forfærdet. Men jeg tænkte da, hvor er det egentlig forfriskende med lidt altså en debat, hvor vi går lidt til stålet. Jeg kan også huske, at Mogens Lykketoft jo indførte de her spørgetimer og så videre. Han havde opfordret til, at der kom lidt mere livlig debat. Jeg synes det er meget godt, det her. Altså, så må Alternativet jo gå på talerstolen og sige, men vi drikker julebajer. Jeg ved ikke, hvad de... Jeg skal ikke sidde og skrive manuskript til dem. Er I fortørnet? Det er det, jeg vil spørge om, Niels Helveg.
Nej, ikke i et øjeblik. Jeg synes, det ligger da klart inden for rammerne af det, man kan sige. Jeg siger, intet som helst problem i de ytringer der.
Nej, det er det heller ikke. Ja,
men har da hørt det, der var værre. Og jeg, hvis jeg havde siddet i formandstolen og ledet mødet, ville jeg da ikke på nogen måde...
Ja, men der kom heller ikke noget.
...have reageret over for de udtalelser.
Det blev en mediehistorie i stedet for, ikke også? Det var jo ikke en, der skete... I Folketinget var der, fordi der er nogen, der medvirkede, men altså jeg siger, altså formanden greb jo ikke ind.
Eller, nej.
Det synes jeg da heller ikke. Altså det, du citerer i hvert fald, jeg ved ikke, om der blev sagt andet, men det...
Nej, men han så fortalte han lidt om, han kom med eksempler på, at de havde ingen forståelse for, hvis man var et barn, som blev drillet i skolen, fordi man spiste svinekød, og der var referencer til...
Nej, det er jo ikke...
Nej, der var ikke
det han da...
personlige...
Nej, det er han da lov til at sige, og den der iagttagelse om, at folk, der sidder langt væk, kan have lettere ved at være tolerante end dem, der er tæt på, hvis der er nogle problemer. Den er jo rigtig. Den er jo rigtig. Så ikke i hans sammenhæng, men det er da rigtigt, at det kan være lettere at sidde i et sted, hvor der ikke er nogen sociale problemer, og være vældig tolerant over for sociale problemer, men det ville man måske ikke være, hvis de sociale problemer var lige ved siden af en. Det ved vi jo godt.
Jamen, det forholder sig jo faktisk sådan, og det har jeg altid synes var ved at bemærke, at de steder, hvor der er mange fremmede, mange ikke etniske danskere, der er tolerancen over for dem jo størst. Det er, hvor der er færrest indvandrere, at problemerne vokser. Det er jo også interessant at se, sådan er det i Tyskland i dag. Jeg mener, modstanden imod immigrationen i Tyskland er stærkest de steder, hvor der er færrest. Mm-hmm. Lige gamle Øst-Tyskland. Så det er sådan set lidt opmuntrende.
Det er vel en gammel sandhed, at man er mest bange for det, man ikke ved, hvad er.
Ja, det er den angst. Men det er klart, at hvis man bor i en opgang, og der er nogle problemer,
ja,
så har man altså lettere ved at se problemerne, end dem, der ikke bor, hvor der er en opgang. Og nu siger det på den måde.
Okay. Jo.
Ja, og med en stor mur, hvid mur. Og det findes jo nord for København, nogle huse med store hvide mure om. Ja. Og der synes jeg godt, man må sige, okay, der er altså nogen, der kan sidde der og have nogle forskellige meninger. Det behøver ikke at være de meninger, han siger. Der er også andre typer meninger om samfundet, som har let ved at sige... Hvorfor kan de ikke tage sig sammen, alle de der går på socialhjælp? Hvorfor, eller for sociale ydelser? Det kan man da også godt se, høre lidt hjemme i nogle ghettoer.
Niels Højby?
Altså, jeg kender ham jo, har vi talt om, Bernd, fordi han var med i regionsrådet, og der brugte han samme metode med meget kraftige udfald mod andre, og de var altid meget velunderbygget, vil jeg sige, men altså meget personorienteret. Og det personorienterede er jo morsomt at høre på, men det medfører altså også modreaktioner, ikke? Og det medfører altså også, at man måske ikke har så let ved at indgå forlig med andre mennesker, hvis man lægger sig ud på den måde der. Mm. Så jeg synes, det er helt i orden, man gør det, men han skal bare være klar over konsekvenserne. Og konsekvenserne er, at han altså godt kan, hvis man går efter manden i stedet for bolden, så kan der godt komme nogle hævnfølelser, hvor man så går ud efter ham senere hen, ikke? Det er det, der hører med, ikke? Og man kan godt lave det samme slags angreb, uden at blive personlig, men gå efter sagen. Og
han er jo ikke personlig her, det er ikke rettet mod...
Nej, men ikke desto mindre, så er det er der, han skal passe på.
Jo, klart nok, men jeg vil da stadigvæk fastholde, at selvfølgelig skal han ikke sidde og råbe, at nogen er grimme eller dumme på den måde, men det er vel fair nok at kalde den her, så kan man kalde det en generalisering, eller hvad man vil,
ja.
men at han har den holdning, er vel fair nok, og så det kan være, at han graver sin egen grav politisk set på den konto, det er jo så hans eget problem, men politik går vel ud på, at nogen stiller sig op og siger noget, og så må man argumentere imod.
Right. Men politik går også op på, at man ikke bliver alt for personlig, fordi så får der altså nogle problemer, ikke? Så bliver det dig eller mig, ikke? I stedet for det er sagen, det kører på, ikke? Det er sådan set det. Men altså, han skal lov til at sige, hvad han vil, ikke? Det har han også gjort.
Ja.
Det er jeg helt med på.
Godt. Så vi sætter punktum for den sag her, med mindre... Nej, Niels Helve? Nej.
Jo, godt. Jo, en lille sløjfe på hele diskussionen. En lille diskussion for min del at runde af, det med Dansk Folkeparti. Jeg tror, at noget af den, hvad skal vi sige, større uro, der er kommet, det er jo dels, at der er ingen træer, der vokser ind i himlen.
Nej.
Og nu har de haft nogle fantastiske år, og det er gået så godt. Og nu er der, jeg tror, noget af det stammer fra, at efter deres store valgsejr, at de så besluttede sig for ikke at gå i regering. Det tror jeg, der var mange Dansk Folkepartister, der var uenige i den beslutning. De synes, at nu havde partiet nået en størrelse, nu skulle de tage helt og fuldt ansvar. Og jeg tror, noget af den der sådan lidt uro, der flimrer i baglandet, det kan godt have sin baggrund i det der.
Mm-hmm. Det er en gade.
Jamen, men jeg synes bare, når Niels nævner den med at de ikke vil i regering, det er virkelig en af de ting, som man må sige overrasker meget. Og hvis de fastholder, at de ikke vil i regering heller i den her periode, det kan vi jo ikke vide, Niels. Altså, der kan godt ske noget til foråret. Men hvis de fastholder det, så mener jeg altså virkelig, at de får problemer. Fordi så kan det her være starten på noget, som giver dem problemer. Det giver dem også problemer at gå i regering. Men sagen er jo, når man når den størrelse i politik, så mener jeg altså, at der er sådan nogle mekanismer, der fungerer, som man ikke kan komme udenom. Og lige nu er de sluppet billigt om ved det, fordi vi i Danmark tilsyneladende nu har en situation, hvor det nærmest er det mest populære, man kan gøre, det er ikke at tage ansvar.
Ja.
Det er fuldstændig mærkværdigt, at man kan være det største borgerlige parti i et land, og så siger man, for øvrigt vil vi ikke være i regering, selvom der er borgerligt flertal. Ja. Vi vil gerne have en lille mindretalsregering af vores naboparti og konkurrentparti. Det er fuldstændig syret, hvis jeg skulle give en
iagttagelse. Jo, men altså, vi har snakket om det mange gange, men det er vel... Taktisk set er det vel det klogeste, de kan gøre. Altså, han går ind og siger, han var jo til forhandlingerne og har jo været sådan relativt åben i forhold til, hvad der blev snakket om, og sagde, der var nogle kerneområder med grænsebomme og så videre, som vi ikke kunne få genindført. Der var grænsekontrollen, og der var noget brok med Schengen-arbejdet, og det ville Løkke ikke gå med på. Vores største indflydelse er uden for regeringen. Og det er vel rigtigt nok.
Nej, det mener jeg jo ikke.
Nej, det mener du ikke.
Men det er det ene. Det andet er, at det er da helt utroligt, at vi er sådan et land, hvor man synes, at det er okay. Altså, det er jo meget populært ikke at ville tage ansvar for noget i Danmark. Det er måske det mest populære parti overhovedet.
Men så er vi vel tilbage ved...
Nu snakker jeg ikke om Dansk Folkeparti, men hvis vi sådan ser det hele efter.
Ja, ja.
I sømmene.
Men det er jo fordi, demokrati er den bedste af alle de dårlige løsninger. Nej, og så må vælgerne jo straffe Dansk Folkeparti, hvis de er så utilfredse næste gang.
Jamen, det ved jeg ikke, om de er. Det ved jeg slet ikke, om det er det. Jeg sidder og egentlig bare siger, hvad jeg mener om det der med, at det er sådan. Fordi det falder ikke kun til... Det er jo ikke bare et Dansk Folkeparti-problem. Det er jo danskernes problem, kan man sige. Ja. At det er hyggeligt at sidde derhjemme i stuen og sige, jeg har heldigvis stemt på nogen, der ikke vil være med til at gøre noget, når det kommer til stykket. Og så laver vi nogle andre om det, og så kan vi altid være utilfredse med det. Fordi det er da klart, at de har givet Venstres lidt mere hardcore politik en chance ved det, de gør. Så på en måde, hvis vælgerne tror, at Dansk Folkeparti ikke mener det, som Venstre gør, så, og det er der mange vælgere, der tror, at Dansk Folkeparti vil noget andet end Venstre, men de har jo så givet Venstre lov til at gøre det, og de kommer også til at gennemføre det ved finanslovsaftaler. Sådan bliver det da.
Det er der enighed om. Og dermed kan vi sætte et punktum. Er Arnold Højby?
Jamen altså, jeg tror, at det der er sket er, at de har jo set, hvordan det er gået med SF og med Radikale, der gik ind og tog ansvaret, og så blev meget mindre partier efter. Ja. Og de har set Enhedslisten, som også var med i det parlamentariske grundlag, hvor stort de blev bagefter. Ikke? Og så ser de, hvad skal vi nu gøre? Skal vi gå udenfor og få den indflydelse, vi kan, og så måske i ovenkøbet vokse mere næste gang, og så tage ansvaret der? Eller skal vi gå ind og lide samme skæbne som SF og de radikale? Jeg tror simpelthen, det er det, der ligger bagved. De har fået...
Men dermed siger du også, at...
Ja, men de har fået udvidet deres folketingsgruppe med en masse uprøvede mennesker, og dem skal de jo også første til at samarbejde.
Jo, men dermed siger du også, at det er en uundgåelig skæbne for Dansk Folkeparti. At hvis de går i regering, så bliver de formindsket. Men det er det vel ikke?
Det kommer lidt an på, hvis de får statsministerkasketten, så er der en statsministereffekt, så der kan det godt være, at de kan blive bevaret styrken, kan man sige. Ikke? Men de andre partier, de bliver jo slidt op.
Men altså, hvis der er noget, Dansk Folkeparti kan, så er det jo overraske.
Ja.
De er vokset og vokset og vokset de sidste 20 år.
Ja. Det er de.
Det er jo ikke sikkert, at
Men altså, de har også været fantastisk dygtige. De har hugget en masse for Socialdemokraterne, ikke? Og de har også hugget noget for andre. Ikke? Så de er jo blevet, man kan sige, på mange måder, det nuværende Socialdemokrati, ikke? Hvor Socialdemokraterne er blevet mere akademisk parti. Ikke? Så de har været dygtige og manøvreret, det må man altså sige. Ikke? Og så har de også været dygtige til at trække protestvælgerne omkring EU og også omkring måske flygtninge og så videre til sig. Ikke? Mm-hmm. Det har de jo været. Hvad end man kan lide det dig, så har de godt været dygtige, det må man sige.
Og den dygtighed kan vel godt fortsætte i en regering?
Ja, men jeg altså stadigvæk... Jeg vil tro, det er fordi, de gerne vil have statsministerposten. Ikke? Nu har de fået formanden for Folketinget.
Det er jo det, det handler om.
Men det er alt, at du har også set på Fogh-regeringen sammen med konservative. Det bliver også meget mindre bagefter. Ikke? Det er jo det, der sker med støttepartierne. Og det skal de jo så være forberedt på, at de bliver dissemineret. Og der er en masse af deres folketingsmedlemmer, der bliver fyret, og der bliver en masse utilfredshed bagefter. Ikke?
Godt. Vi sætter et punktum der. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Helveg Petersen, Steen Gade og Niels Højby. Og så går vi videre. Nu forlader vi Dansk Folkeparti. Og så skal vi tale om Inger Støjberg og ad omveje Naser Khader. Og i særdeleshed en mand på 25 år, som hedder Belal El Khatib. Fordi han er en af nogle mennesker, som en lang liste af mennesker, som i 2013 ansøgte om dansk statsborgerskab. Der var nogle kriterier, der skulle opfyldes, og han måtte søge dispensation osv., men han fik at vide, at han ville få dansk statsborgerskab. Så er der så nogen, der opdager, at denne herre Khatib er en enormt meget spøjs herre. Han er født palæstinenser, har israelsk statsborgerskab, har så på lidt spøjsvis været ungdomsformand for Dansk Folkeparti i en lokalafdeling. Det er han så fortrudt nu, for nu er han hardcore islamist og støtter åbent Hizb ut-Tahrir. Det er jo selvfølgelig, hvis man skal sige det, en lidt spøjs tilgang til demokratiet, men ikke desto mindre, så er han altså blevet godkendt til dansk statsborgerskab. Nasser Carter bliver så stødt på manchetterne over, at denne åbne islamist, og det er der bestemt også mærkeligt, at en mand, som vil afskaffe demokratiet, ligesom vil ind i det demokratiske Danmark og være statsborger her. Men det falder altså Nasser Carter på, for brystet, og han foreslår derfor, at man laver en lov kun for ham. Og det er der noget, der tyder på, at Inger Støjberg, som er integrationsminister og som altså sidder med det her, er med på. Hun siger i hvert fald til Politikken forleden, at det vil være fjollet at fremsætte et lovforslag med et navn på, som et flertal i Folketinget ikke synes skal have statsborgerskab. Og det er vel sådan set humlen i det her. Om vi skal ud i dansk politik at lave love for enkeltpersoner. Niels Helveg Petersen, hvad siger du her?
Jeg har slet ikke fuldt sagen. Den første, jeg ved om det, det er, hvad du refererer her i dag. Jeg har ikke haft mulighed for at følge det. Jeg tror, det er en sag, der dukkede op, da jeg var i udlandet. Så jeg har ikke fulgt med, simpelthen. Så jeg vil være yderst reserveret med at sige noget som helst om det.
Men helt generelt, så?
Skal man ikke lovgive om enkelte personer. Det er klart nok.
Men det er, kun, det er til sydlandet?
Kun om de kongelige så er panache og sådan
ja, og det er måske at ophæve ham til noget, han ikke, trods alt ikke kan bære. Men Steen Gade, hvad siger du i forhold til, altså, han er blevet godkendt efter de gældende regler.
Efter de regler, som Folketinget selv har stillet. Ja. Det er jo sådan set pointen. Fordi det foregår jo i en procedure, som man jo godt kan diskutere, at i Folketingets indfødsretsudvalg laver man i dybest set sine egne regler, kan man sige. Og så laver man en liste over de folk, som opfylder de regler, man selv har fastlagt. Mm. Og så er han med, fordi han har opfyldt de.
Ja.
Så er det jo fuldstændig, synes jeg, det er jo helt ude i skoven at så sige, at når man har fulgt de regler, som man selv har fastsat, at så begynder man at lave dem om. Altså, fordi der er én person. Det kan man ikke. Så det er, det vil jeg sige, det er det første. Det kan man ikke. Og juridisk kan det godt være, man kan det. Det vil jeg ikke afvise, faktisk. Men man burde ikke kunne. Og det kunne godt rejse hele diskussionen om det der med hvordan vi i virkeligheden laver de der statsborgerskabs. Regler. Personligt har jeg synes altid, at vi skulle have nogle fuldstændig objektive regler at gå efter. Og det her er jo gået efter en slags objektiv, dem man har fastsat i udvalget, men nogen der er meget, meget mere entydige end allerede end det, vi har. Fordi man sidder jo faktisk og diskuterer også personerne, kan man sige, i indfødsretsudvalget. Ja. Men den her sag er, synes jeg, helt ude i skoven, hvis det fungerer, hvis det kommer til at blive, som du beskriver, at Inger Støjberg vil lave sådan et særligt forslag.
Ja, nu skal vi lige understrege, det er ikke vedtaget endnu.
Nej, jeg siger også, hvis det bliver.
Ja, præcis. Lige præcis.
Så synes jeg, det er helt ude i skoven.
Ja, for som du selv siger, altså, det handler vel om, at indfødsretsudvalgets kriterier så har været lidt. Så der kan man så forbløffes over, at de vælger at tage en mand, som helt åbenlyst støtter Hizb ut-Tahrir og er antidemokrat, og siger, at det styrer jeg, det bryder jeg mig slet ikke om.
Men vi har jo ikke sagt, at en dansker nødvendigvis skal være på en, skal mene noget bestemt. Det må vi jo se i øjnene, at vi ikke har. Og det er jo ikke, fordi er der noget, jeg er imod, så er det Hizb ut-Tahrir og nazisme og hvad vi nu har af den slags autoritære systemer. Tænkning.
Ja.
Men vi har jo ikke sagt, at man ikke kan være dansker for det. Det er jo det svære sted. Vi er jo et rigtig svært sted.
Det er jo vel i virkeligheden det afgørende sted.
Det mener jeg.
Hvis man begynder på det her, så opfører man sig jo et stykke hen ad vejen, som dem, man ikke kan lide. Ja. Det er jo det, der er minefældet at gå i her, Niels Højby.
Ja, men jeg er faktisk enig i, hvad der er blevet sagt. Det duer ikke at lovgive om enkeltpersoner. Vi har set sådan noget tidligere læks et eller andet, ikke? Det duer simpelthen ikke. Det skal være generelle ting, man laver lovgivning på. Hvis det er sådan, at han, da han ansøgte om statsborgerskab, hvis det er sådan, at han har løjet, så må det kunne klares om de ting, han har lavet, så må det kunne klare sig administrativt. Hvis han ikke har lavet det sandt, jamen så opfylder han åbenbart de krav, der er, og så må vi acceptere det. Så kan man lave en lov bagefter, men ikke med tilbagevirkende kraft. Det dur simpelthen ikke.
Nej. Godt. Der er tilsyneladende enighed om det her. Så sætter vi et punktum for den også. Tusind tak, fordi I kom. Jeg håber, vi ses en anden god gang.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.